Hii ni idhaa ya Kiswahili, Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza moja kwa moja kutoka Washington DC. Langu jina Harrison Kamau,
na mimi ni Idi Ligongo, nikikukaribisha katika matangazo yetu ya leo, ikiwa ni Alhamisi Oktoba 26 mwaka 2017, ambapo tunasikika katika masafa mafupi mita bendi 19 na 22 na pia 107.5 FM Nairobi, Kenya, vilevile 94.9 Bujumbura, Burundi. Karibu
basi. Kama alivyotaja mwenzangu Ligongo, Oktoba 26 siku maalum ambapo uchaguzi wa marudio wa urais umefanyika nchini Kenya, na ambapo kipindi cha saa nzima tutakuletea habari kutoka kwa waandishi wetu walioko sehemu tofauti nchini humo, wakitufahamisha zaidi kuhusu kilichojiri kufikia sasa. Wakati hao yakiendelea, wapiga kura pia hawajachelewa kutoa maoni yao nchini humo.
Tumepiga kura, tunaomba kuendelea, watoto wasome, maisha yetu iendelee vizuri.
Mtu tu amue kivi yake yeye mwenyewe vile anataka.
Nafurahia kuzimepitisha mwenye nataka, najua huyo ndio anaweza
pewa jina lako, unapiga kura na unatoka.
Na katika habari nyingine, rais wa Marekani Donald Trump anajiandaa kufanya ziara barani Asia hapo Novemba 3 mwaka huu.
Basi kabla ya tuje kwa swala hilo la uchaguzi nchini Kenya kwa kina, hebu kwanza tupate habari muhimu za dunia. Naye Idi Gongo.
Uchaguzi wa marudio wa urais nchini Kenya umeshuhudia vurugu baina ya polisi na waandamanaji, pamoja na vituo vya uchaguzi ambavyo havikufunguliwa katika ngome za wapinzani. Polisi walirusha gesi za kutoa machozi kwa waandamanaji wa Kibera, eneo la watu masikini katika mji mkuu wa Nairobi, wakati polisi walipojaribu kuweka vizuizi mbele ya kituo cha kupiga kura. Hasia pia zimezuka nje ya mji wa magharibi wa Kisumu, ambapo dazeni ya vituo vya kupiga kura vilifungwa na maafisa wa uchaguzi hawakuwepo katika maeneo hayo. Mtu mmoja mjini humo alifyatuliwa risasi na kuuawa katika hasia baina ya polisi na waandamanaji, kwa mujibu wa polisi wa eneo hilo. Takribani watu 47 wamefariki dunia kutokana na milipuko mfululizo na moto katika kiwanda cha kutengeneza fataki nchini Indonesia. Mashuhuda wanasema milipuko mkubwa ulisikika katika kiwanda karibu na Jakarta majira ya asubuhi mapema leo, na kufuatiwa na milipuko kidogo na kusababisha moto katika kiwanda na kulifanya paa lake kudondoka. Maafisa wa zimamoto walichukua saa kadhaa kuzima moto huo. Mkuu wa mji wa Tangerang, Hari Kanuiyawan, amesema miili ya waliopoteza maisha ilikutwa katika vumbi. Watu wengine 46 ambao walijeruhiwa wanatibiwa katika hospitali ya eneo hilo. Rais wa Marekani Donald Trump ataanza ziara ya siku 12 Novemba 3 katika mataifa ya Japan, Korea Kusini, China na Vietnam, ambapo atahudhuria mkutano wa muungano wa kiuchumi wa mataifa ya Asia na Pacific, APEC, na kuelekea nchini Ufilipino. Washirika wa Marekani wa kijeshi watakapokuwa wenyeji wa Rais Trump watakuwa na umakini wa ziara hiyo, na wataangalia zaidi katika maeneo ya manufaa kwa wote katika makubaliano yao, hususan kuhusu Korea Kaskazini. Katika ziara yake hiyo rasmi ya kikazi barani Asia, Rais Donald Trump anatarajia kutetea kuongezeka kwa msaada kutoka kwa jumuiya ya kimataifa kutoa msukumo wa utawala wa rais wa Korea Kaskazini Kim Jong Un ili achane na silaha za nyuklia na programu zake za makombora ya mbali. Na mahakama ya kupambana na rushwa nchini Pakistan imetoa hati ya kukamatwa kwa waziri mkuu aliyevuliwa madaraka Nawaz Sharif baada ya kushindwa kufika katika mahakama hiyo kutokana na mashtaka yanayomkabili. Mahakama maalum ilimtaka waziri mkuu na kiongozi wa zamani wa Pakistan pamoja na binti na mkwe wake kufika kwa ajili ya kesi zao za shutuma za ulaji rushwa inayohusisha mali za gharama za familia hiyo zilizopo katika jiji la London nchini Uingereza. Sharif ambaye kwa sasa yupo jijini London ambapo mke wake anatibiwa, kwa kipindi cha chote hicho amekwepa kutokea mahakamani. Wakati mahakama ilipomalizika mapema leo, mwanasheria wa Sharif alitaka waziri mkuu huyo wa zamani kuwekewa kinga ya kutohudhuria mahakamani ili aweze kumwangalia mke wake anayeugua.
Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika moja kwa moja kutoka hapa mji mkuu wa Marekani, Washington DC. Kama nilivyokudokezea hapo awali, leo ni siku maalum kabisa, siku ya marudio ya uchaguzi wa urais nchini Kenya, huku vituo vya kupigia kura nchini humo vikifungwa mwendo wa saa 12 jioni ya leo. Mwenyekiti wa tume ya uchaguzi na mipaka Wafula Chebukati ametangaza kwamba zoezi la kupiga kura katika kaunti 4 nchini humo limeahirishwa hadi siku ya Jumamosi. Je, ni kwa nini? Ili kupata jawabu na pia kujua mengi zaidi yaliyojiri kuhusu uchaguzi huo wa marudio, tuungane naye mwanahabari wa Sauti ya Amerika BMJ Muridi, ambaye amekita kambi katika ukumbi wa Bomas of Kenya mjini Nairobi.
Baada ya shughuli nyingi za zoezi la kupiga kura katika maeneo mbalimbali nchini kote, muda mfupi uliopita vituo vya kupigia kura vimefungwa rasmi, na ni siku ambayo ilishuhudia vituo vingi vya kupigia kura vikifunguliwa kwa wakati uliowekwa wa saa 12 asubuhi. Lakini kuna baadhi ya maeneo yaliyoripoti kucheleweshwa kwa zoezi hilo kutokana na mvua kubwa iliyonyesha na kutatiza usafiri. Idadi ya wapiga kura ilionekana kupungua katika vituo vingi nchini kote ikilinganishwa na ilivyokuwa mnamo tarehe 8 mwezi Agosti, na kupelekea wasiwasi kuhusu iwapo atakayeshinda uchaguzi huu atapata idadi ya kura inayohitajika kwa mujibu wa katiba ya Kenya. Wataalamu wa masuala ya kisiasa wanahisia mseto kuhusu iwapo Rais Uhuru Kenyatta atapata kura za kutosha kuonyesha taswira ya uungwaji mkono wa kitaifa. Huyu hapa wakili Charles Kanjama wa Nairobi.
Kama kuna rais ambaye hajaungwa mkono na Wakenya wengi kwa mazoezi ya uchaguzi, itakuwa inaonyesha kwamba nguvu yake ya kisiasa imepungua, na uwezo wake wa kulinda nchi yetu ama kuongoza nchi yetu itakuwa imepungua. Hapo ndio kutakuwa na tashwishi.
Mapema leo vurugu zilishuhudiwa katika maeneo kadhaa yakiwemo Kibera na Madare hapa Nairobi, pamoja na sehemu mbalimbali katika kaunti ya Migori. Polisi wakikabiliana na waandamanaji wanaoaminika kuwa wafuasi wa muungano uliobadilishwa jina wa NASA. Hata hivyo, baada ya kupiga kura katika eneo la Gatundu ya Kusini, kaunti ya Kiambu, Rais Uhuru Kenyatta aliwaambia wanahabari kwamba endapo atashinda atampa mkono wa urafiki hasimu wake mkuu wa kisiasa Raila Odinga.
As a responsible leader, you must reach out. And that is my intention.
Huku hayo akiarifiwa, muda mfupi baada ya saa 10 leo alasiri, mwenyekiti wa tume ya uchaguzi na mipaka IBC Wafula Chebukati ametangaza kwamba tume hiyo imeahirisha zoezi la kupiga kura katika maeneo yaliyoshuhudia vurugu, hasia au hali isiyoridhisha ya kujitokeza kwa upigaji kura, huku maeneo mengine yakikosa kabisa kuwa na uchaguzi huo. Kaunti zilizoathiriwa zitapiga kura siku ya Jumamosi. Kaunti hizo ni Kisumu, Migori, Homa Bay na Siaya. Chebukati amesema kwamba amemwandikia inspekta mkuu wa polisi kutaka usalama uimarishwe katika maeneo hayo ili zoezi hilo liendelee. Kauli hiyo ya Chebukati imepingwa vikali na viongozi wa mrengo wa upinzani na kuita hatua hiyo kuwa ya ubaguzi wa kikabila. Hali ya taharuki imeonekana kutanda, na muda mfupi uliopita wabunge wa upinzani na wale wa chama kinachotawala wamepigana masumbwi nje ya hoteli moja hapa Nairobi, wote wakionekana kugadhabishwa na kauli za wapinzani wao kuhusu idadi ya wapiga kura waliojitokeza katika uchaguzi wa leo.
Basi haya yote ni kupitia idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington DC, na kwa hakika kwa muda wa saa nzima lijalo tutakuwa tunaangalia kwa kina pia huyo BMJ Muridhi. Tutarudi kwake wakati usio mbali sana atueleze kwa kina. Nimesikia ametaja masumbwi.
Thank you.
kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika ikitangaza kutoka Washington DC. Mvua kubwa zimenyesha hii leo katika jiji la Dar es Salaam na kusababisha mafuriko yaliyosababisha baadhi ya barabara kufungwa na madaraja kubomoka. Mwenzangu Meri Mgawe amezungumza na mwanahabari wetu wa Dar es Salaam George Njogopa juu ya hali hiyo ya mafuriko.
Kwa hakika kwa maeneo makubwa eneo la Dar es Salaam limeathirika kwa kiwango kikubwa, kwa sababu barabara ambazo zinaunganisha mkoa wa Pwani na Dar es Salaam huko eneo la Kiluvya daraja limevunjika na hivyo kufanya watu wanatoka katika eneo hilo kushindwa kufika Dar es Salaam. Kando na hiyo, pia maeneo mengine katikati ya jiji Dar es Salaam miundombinu ya barabara imejaa maji kufanya kwamba kuwe na foleni kubwa sana. Pia kuna daraja jingine liko katika maeneo ambako unaelekea Mbezi, ripoti zinasema kwamba nalo limevunjika. Kuna baadhi ya watu wamenusurika kupoteza maisha wakati maji yaliposomba gari lilokuwa wamepanda. Bahati nzuri waliwahi kuondoka, lakini pia kumekuwa na ripoti ambazo hata hivyo bado hazijathibitishwa rasmi kwamba inawezekana watu kama 4 mpaka 6 watu wamesombwa na maji, na hivyo kuna wasiwasi wamepoteza maisha. Kitu kingine ambacho kimechagiza hali ngumu ni hali ya kukatika kwa umeme. Mpaka wakati tunapozungumza, umeme tangu jana alfajiri ulivyokatika ukarejea tena na kuanzia leo asubuhi mpaka dakika hii umeme hamna.
Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika ikitangaza kutoka hapa Washington DC. Na kama tulivyokueleza katika matangazo yetu ya leo ya Sanzima, tutakuletea habari mbalimbali juu ya uchaguzi wa Kenya ambao umefanyika hii leo. Na moja kwa moja tunaye mwandishi wetu wa habari kutoka maeneo ya Pwani ya Kenya, Josephat Kioko. Josephat Kioko, tueleze ni nini hasa ambacho kinaendelea mpaka hivi sasa, hali ya upigaji kura kama imekamilika na hali ikoje hapo sasa hivi? Naam, Josephat Kioko, tueleze nini kile ambacho kinaendelea mpaka hivi sasa juu ya uchaguzi?
Banda vikiwa kufungwa jioni katika maeneo kadhaa, manake na Kenya kwa sasa hivi niko magharibi wa Mombasa, eneo la Kiwana lililo changamu. Vikiwa vilikuwa ni vichache, watu walikuwa ni wachache mno ambao walijitokeza tena kwa uoga. Unakumbuka kwamba Pwani ya Kenya ni sehemu kubwa ya wafuasi wa upinzani. Kwa hivyo jioni sasa hivi serikali kuangalia jinsi watu wamekuwa wakirejea majumbani, imekuwa ni mapumziko. Lakini ukilinganisha na asubuhi watu walikuwa ni wachache mno, maana walitoka katika majumba yao kuenda kuelekea labda na shughuli zao mavituoni, na hivi tofauti kabisa, watu ni wengi mabarabarani nje ya majumba. Na vituo vichache nilivyoshuhudia walikuwa wamejipanga kuosa kura kuanzia saa 12 jioni.
Sasa Kioko, labda umezungumzia swala la eneo hilo la Pwani kuwa ngome ya upinzani. Je, kunao watu wachache ambao wamejitokeza kupiga kura, na je walikuwa wanabugudhiwa na wafuasi wa upinzani?
Wafuasi wapo wengi, na hata ambao wamesema sasa hivi tunasali kwa ajili ya matangazo ya jioni, ndio ni mbili na lako. Haitaweza kusalia. Musa, wewe unaweza kwamba huko na kupiga kura kabisa, na una sababu zako.
Niko na sababu zangu, licha ya kuwa kiongozi wetu wa upinzani alituambia tusende kupiga kura, lakini mimi mwenyewe kulingana na binafsi zangu nimeshaona kwa maandalizi ya haya uchaguzi haya kuiridhisha mgombea kwa ugani. Tuliambia IEBC badilisha hali ya uongozi wake ama tayarisho kuweke matayarisho ya kabambe, lakini yale yote ambayo walishaambiwa na ile Supreme Court kuwa wabadilishe maandalizi yao hawakubadilisha vyote mahali pale. Kwa hivyo imeharishia kuwa ile uchaguzi utakapofanyika haitafanyika katika hali ya ukamilifu ama katika hali ya uwazi. Kwa hivyo ndio yote inaashiria kuwa sio nafanya au ushiriki katika uchaguzi ambapo tayari ishaonekana kuwa umeshindwa kisiwani.
Musa, miongoni mwa wafuasi wa upinzani limekudokezea hapo, na niko naye hapa na wenzake vilevile.
Kioko, kuna baadhi ya maeneo ambayo tumeona barabara zilifungwa. Sijui kama upande wa Pwani kumeshuhudiwa visa kama hivyo. Kioko, unalipata?
Hebu nakupata sasa.
Na kuuliza kwamba kuna baadhi ya maeneo ambayo tumeshuhudia barabara zikifungwa na mambo yanayofanana na maandamano hivi yakitokea. Kuna visa kama hivyo ambavyo vimetokea katika eneo la Pwani?
Kwa sababu asubuhi kweli sehemu moja eneo hili la Mombasa ilishuhudia vurugu, maandamano, watu wakichoma magurudumu barabarani, na hata ukasikia habari za kituo cha kupiga kura kimerushwa kinyesi, na wale maafisa walikuwa wanasimamia wakaja wakasafisha, na viongozi wengine wengi vikafanyika, lakini kwa uoga mkubwa. Imekuwa ni taharuki katika eneo hilo, kijiji kiitwacho Bangladesh katika mji huu wa Mombasa. Na kweli kufikia saa ya dhuhuri ilikuwa bado mshikamano, wanamkutana na maafisa wa usalama.
Kuna taarifa kwamba baadhi ya vijana wa eneo hilo la Bangladesh walisambaza kinyesi katika baadhi ya vituo vya kupiga kura. Hili hebu tueleze, imekuwa kuwa vipi?
Sija kusikiza mzuri, kama unaweza rudia swali lako tena.
Kioko, nauliza kwamba kuna taarifa kwamba vijana wa eneo hilo la Bangladesh walisambaza kinyesi. Hii hali iko vipi? Imekuwa vipi?
Nimeeleza kwa eneo hilo limekuwa na hali ya mvutano kwa sababu ya barabara kufungwa na wafuasi wakisema hawatatambua hata kama uchaguzi utafanyika. Wafuasi wa muungano wa upinzani wakisema wao wanaamini kwamba uchaguzi haufanyiki katika eneo hilo, na imekuwa hivyo kwa sehemu kubwa sana ya siku, na hata kutia uoga wafuasi wa wale maafisa kusimamia ambao hata walikuwa wamefukuzwa asubuhi kuingia katika kituo.
Asante sana Josephat Kioko, lakini moja kwa moja naenda kwake Salma Mohamed ambaye pia yuko katika eneo hilo la Pwani. Karibu sana Salma Mohamed, tueleze uko sehemu gani, umeshindaje na hali ya shughuli ya upigaji kura imekuwaje?
Naam, asante sana Harrison. Mimi niko katika eneo bunge ya Mvita, ikiwa ni eneo ambao kuna ile sehemu tata ya msikiti wa Musa ama wanavyofahamu Alshuadani, eneo ambalo linamulikwa sana na maafisa wa usalama, hasa kutokana na vijana ambao hapo awali walikuwa katika mienendo ya itikadi kali. Kwa hivyo ni maeneo ambao usalama unaimarishwa sana, na hususan katika wakati huu ambapo kuna shughuli nzima ya uchaguzi. Hivi ninavyokuelezea, tayari kumekuwa na misako, magari ya kushika doria ya maafisa wa usalama yanaonekana yakipita katika maeneo haya na vile vile katika maeneo karibu na vituo vya upigaji kura, ili kuhakikisha kwamba usalama umeimarishwa ilivyo. Lakini hata hivyo hali imekuwa shwari kuanzia tangu vituo vya kupiga kura vilivyoweza kuanza hapo mwendo wa saa 12 alfajiri hadi hivi sasa jioni mwendo wa saa 11 ambapo vituo katika eneo hili viliweza kufungwa mapema zaidi kwa wakati, kwa sababu idadi ya watu walioweza kushiriki katika uchaguzi na kujitokeza walikuwa ni kidogo mno. Hata hivyo tuliona vile vile maafisa hawa alivyosema, wale makarani walikuwa hawana kazi nyingi, wengi walikuwa wako nje tu wakitembea katika maeneo hayo ya upigaji kura, kwa sababu ilikuwa inachukua muda takriban dakika 20 au zaidi kwa mtu mwingine kuingia katika kituo cha kupiga kura ili kuweza kushiriki uchaguzi. Hivyo hata hivyo kwa hivi sasa ninavyokueleza habisi ni kwamba katika maeneo ama vituo katika eneo bunge hili la Mvita tayari kura nyingi zimeweza kuhesabiwa na kumaliza, na hivi sasa ninavyokueleza maafisa hawa wa IBC wanaelekea katika eneo planning center ya bunge hili kuu ambayo iko katika shule ya upili ya Chula Day, ambapo wataweza kujumlisha kura za eneo bunge hili ambalo wameweza kushiriki katika uchaguzi hii. Tumejaribu kupata kujua kutokana na maafisa hawa wa IBC ili watueleze labda watu waliojitokeza katika kupiga kura, lakini maafisa hawa wako hawataki kuzungumza sana kutokana na kwamba wanatueleza kwamba hawajapewa idhini ya kutangaza idadi ya watu waliojitokeza.
Asante sana basi Salma, endelea kuwa hapo, tutarejea kwako kukufahamisha, utufahamishe kile kinachoendelea zaidi.
ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, moja kwa moja kutoka hapa Washington DC, tukiendelea leo ikiwa siku maalum ambapo tunaangalia kwa kina zaidi kuhusu marudio ya uchaguzi wa rais nchini Kenya, tukizungumza na wanahabari wetu ambao wako katika sehemu mbalimbali za nchi, kuanzia kaskazini mashariki, pwani kule Nairobi, na vile vile tutaelekea hadi kule upande wa magharibi mwa taifa, maeneo ya Kisumu. Na hapo awali, kabla ya kuelezea zaidi, tulikuwa naye Salma Mohamed kutoka kule pwani ya Mombasa, na natumai Salma bado ungali kwenye laini ya simu. Salma, unanipata?
Naam, naona Salma bado laini yake ya simu haijakaa njema. Sasa moja kwa moja tuelekee kwa mwanahabari wetu Kennedy Wandera, ambaye yeye alipita pita sehemu mbalimbali katika jiji la Nairobi, hasa katika vituo vya kupigia kura, na kutuletea ripoti ya mambo jinsi yalivyokuwa.
Ni zoezi ambalo viongozi wa upinzani waliwatangazia wafuasi wao kususia, lakini hatua hiyo haikuafisha moyo wa Kenya wengine waliotaka kutekeleza haki yao ya kidemokrasia na kikatiba kuchagua kiongozi atakayewaongoza kwa miaka mitano ijayo. Na licha ya matamshi ya Rais Kenyatta kuwashauri wa Kenya wajitokeze kwa wingi kushiriki zoezi hilo, idadi ndogo sana ya Wakenya imejitokeza katika vituo vingi, hata ngome zinazokisiwa kuwa za bwana Kenyatta. Japo maeneo mengine yalisajili idadi nyingi ya wapiga kura, baadhi ya maeneo viungani mwa jiji la Nairobi, hata hivyo, hali ilikuwa tofauti mno. Wakenya walikuwa na kauli hizi kufuatia hali hiyo.
Mimi nafikiria watu kwanza wanataka kujua venye hali iko. Unajua watu wengi walikuwa naogopa, mara huwezi kukagua na kula, mara kunaweza kuwa na kula. Sasa najua watu kwanza wanatakiwa waone venye maneno itakuwa. Kama hakutakuwa na maneno, watu najua watakuja kupiga kura kabisa.
Unajua mostly ni kawa wengine wanaogopa, wengine yani they feel shy.
Ni venye wameshanganyikiwa mara mingi. Anapewa leo ni kuna vote, leo hakuna vote. Sasa watu wamechanganyikiwa. Tena uoga mingi watu wamewekwa.
Yeah. Hiyo hali hatuwezi sema because kwa sasa unajua kupiga kula ni choice yako, ni choice yako. Na kama unaona haikufaidi,
tangu wakati vituo vilipofunguliwa saa 12 asubuhi, foleni zilizoshuhudiwa katika uchaguzi wa Agosti 8 zilikosekana. Na katika baadhi ya vituo vya upigaji kura, maafisa wa tume ya uchaguzi walibaki kupiga gumzo tu, na wale waliofika walikuwa na haya ya kueleza.
Ndio nishatupa kura. Hiyo ni light yangu kuamka na kuvote president ambaye nataka mimi mwenyewe. Juu sasa sikuje kulia baadaye ati sijafanywa chochote na sijachaguana. So lazima nichaguane, ndio nikienda kuuliza swali nauliza ambaye nilichagua.
Nishapiga. Ni vizuri kila mwananchi afanye kenye anaona itasaidia nchi kuendelea. Manake we can't be at one point all the time. We need to make a decision and move on. Maisha yetu imekuwa imesimama kwa sababu ya hii siasa hapa hivi, lakini kutoka leo wacha tuone venye maisha itakuwa. Tunaombea nchi yetu, tumepiga kula, tunaomba kuendelea, watoto wasome, maisha yetu iendelee vizuri.
Haki yangu kabisa, haki ya kila Mkenya kupiga kura. Mtu tu amue kivyake yeye mwenyewe vile anataka, lakini ni haki ya kila mtu kupiga kura.
Nafurahia kuzimepitisha mwenye nataka, najua huyo ndio anaweza pigia.
Laini inaenda poa, sawa, hakuna maneno mengine. Unapewa jina lako, unapiga kura na unatoka. Nimetekeleza demokrasia yangu. Hata kwa Bible imesema hivyo, kupiga kula ni hali yako, ni venye unataka. Unajua kuna watu wengi wale sana hata tokea, lakini najua watu wenye mtu mwenye anajua venye anataka nchi yake iendelee, atatokea apige kula.
Katika eneo la Kibra ambako kiongozi wa upinzani Raila Odinga alipigia kura Agosti 8, ukumbi ulisalia mahame na uwanja wa makabiliano kati ya maafisa wa kulinda usalama na waandamanaji waliofunga barabara na kudhibiti hatua zozote za maafisa wa tume ya uchaguzi kufikisha vifaa vya kupigia kura. Hata hivyo, uligeuka mchezo wa paka na panya, huku maafisa wa polisi wakiwatawanya waandamanaji hao kwa vitoa machozi. Idhaa ya Sauti ya Amerika hata hivyo haikufanikiwa kuthibitisha ripoti zozote za majeruhi yaliyotokea baada ya makabiliano hayo. Hali hiyo hiyo ilishuhudiwa katika maeneo ya magharibi ya Kenya, jimbo la Homa Bay, Kisumu, Siaya, Migori, Vihiga, Busia na Kakamega, na baadhi ya majimbo yanayopakana na maeneo hayo. Na kufuatia kutatizika huko, tume ya uchaguzi imeelezwa kuwa majimbo ya Homa Bay, Kisumu, Migori na Siaya yamekumbana na changamoto za kiusalama, na hivyo basi zoezi hilo limeahirishwa hadi Jumamosi. Lakini viongozi wa upinzani wameishutumu tume ya uchaguzi kwa hatua hiyo, wanayoitaja kuwa ni yenye lengo la kuyatenga maeneo maeneo hayo kwa misingi ya kikabila. Shughuli za kuhesabu kura tayari zimeanza baada ya vituo vyote kuhitimisha shughuli za upigaji kura. Kennedy Wandera, Sauti ya Amerika, Nairobi.
Kennedy Wandera, umesikia amesema Homa Bay, Kisumu, Siaya, maeneo ya kule kaunti ya Kisumu, hayo yatarudia uchaguzi kulingana na mwenyekiti wa tume ya uchaguzi.
Na msikilizaji wa idhaa ya Kiswahili, tukiwa tunaendelea na matangazo haya maalum kabisa kufuatia uchaguzi wa marudio wa nchini Kenya, ambapo tunakupa habari mbalimbali kutoka kwa wanahabari wetu walioko sehemu mbalimbali. Moja kwa moja tunaenda kwake mwanahabari wetu Amina Chombo. Amina Chombo, tueleze uko wapi na hali ikoje, tupashe kile ambacho kipo kwa hivi sasa hapo.
Naam, mie niko upande wa kusini mwa pwani ya Kenya katika eneo bunge la Matuga, ambapo katika kaunti hii ya Kwale katika uchaguzi wa 8 mwezi wa Agosti kulikuwa na idadi nzuri ya wapiga kura waliweza kujitokeza, kwa sababu kati ya wapiga kura 281,000 tuliweza kuona kinara wa NASA wakati ule aliweza kupata kura 138,565, huku Rais Uhuru Kenyatta akijinyakulia kura 43,694. Lakini kulingana na hali ilivyokuwa leo katika vituo, idadi ya watu waliojitokeza katika kaunti nzima ya Kwale imekuwa chini zaidi, kwa sababu maafisa wa tume ya IEBC katika vituo mbalimbali walikuwa wanaandikisha idadi ndogo ya watu waliojitokeza. Mathalan, kuna kituo kimoja ambacho kimeweza kupigisha kura watu 5 pekee yake ndio waweza kufika. Na pia kulikuwa na hali nzuri za kiusalama katika kaunti hii. Ilikuwa katika eneo moja ambalo linatajwa kuwa na idadi kubwa ya wapiga kura, ambapo katika mji wa kitalii wa Ukunda, kituo ambacho kinajulikana kama uwanja wa Jogoo, ambapo pale hutarajiwa watu kupiga kura zaidi ya 6,000. Lakini leo mambo yalikuwa tofauti na idadi ilikuwa ndogo, na asubuhi kabla kituo hicho kuendeleza kazi zake kulikuwa na rapsha kidogo, lakini maafisa wa usalama wakawatuliza na wale wachache waliojitolea kupiga kura wakapiga wakidai kwamba ni haki yao. Hata hivyo, gavana wa kaunti hii Salma Mvurya, ambaye yeye alichaguliwa na mrengo wa Jubilee, licha kuhakikishia wananchi kwamba kuna usalama wa kutosha waweze kujitokeza kupiga kura, lakini hata hivyo kauli hiyo haikuweza kusikizwa, huku gavana huyo akiweza kulalamikia vitisho ambavyo vilikuwa vimetolewa na upande wa upinzani kama vilivyochangia idadi ndogo ya wapiga kura. Na vilevile maafisa wa IEBC pia wametaja huenda ikawa hizo ndizo sababu ambazo zimeweza kuchangia watu kujitokeza. Kulikuwa na taarifa kwamba wale wanaopiga kura pia walikuwa hawataki kuwekwa alama ile ya wino katika kidole chao kidogo kama ilivyo katika utaratibu, wakidai kwamba huenda wakashambuliwa wanapofika majumbani. Hivyo maafisa wa IEBC wameweza kutumia fursa hiyo kuwaweka wino katikati ya vidole vyao na sio katika kidole kile kimoja cha kando.
Asante sana Amina Chombo. Basi endelea kuwa hapo, endelea kuwa hapo, tutarejea kwako kwa ajili ya kutupasha kile ambacho kinaendelea zaidi.
Kama tulivyokudokezea hapo awali ni kwamba tunaingia katika sehemu ya pili, tutakuwa nawe katika nusu saa ijayo. Kwa hivyo usiondoke mbali, tutaendelea kuangalia kwa kina kuhusu uchaguzi wa urais nchini Kenya.
Tungetembeaga na usiku, hakukuwa gana bifu, kazungepata bila kakitu, tuliishi kwa amani na upendo, tena bila dhiki wala skendo. Sasa iko wapi ile Kenya tulikuwa tukipenda mama?